2 mai pe vremuri era ziua tineretului, înainte de 1990. 2 mai este și ziua în care spune la mulți ani profesorului Ion Veionescu. La mulți ani, domn profesor.
De ziua tineretului și de ziua mea vă mulțumesc. În carantină, cu distanțare spirituală, socială, fizică, mai puțin alimentară, vă mulțumesc.
Vă simțiți tânăr încă?
Nu mai simt nici cum. Este important că la festa asta mă simt.
Cum parcurgeți actuala perioadă?
Pe contrar, unor păreri că detașarea care ni se impune ne apropie, eu cred că ne depărtează. Detașarea aceasta fizică, zicându-se și socială, dar de fapt fiind și spirituală, psihologică, îndepărtează om de om, lume de lume. Nu vom fi atât de apropiați ca și acum câteva luni, nu vom fi atât de, eu știu, sociabili, de socializați ca și, să zicem, în toamnă și de revelion.
De-a lungul timpului am avut mai multe discuții, chiar extrafotbalistice, și spuneam de multe ori că în anumite contexte, în politica mondială, politica globală, pe vreme de pace sau pe timp de război, au existat blaturi, conspirații. Cum vedeți această treabă cu coronavirusul?
Dom'le, eu nu pot să dau verdicte. N-aș putea să invoc scenarii, dar nici cauze biologice, strict biologice. E surprinzător că această acest virus a cuprins întreaga lume aproape simultan, aproape deodată. De la polul nord la polul sud, parcă în câteva săptămâni a pătruns virusul. Pandemia s-a insinuat în mod surprinzător și nu știu dacă e explicabil. Prea repede, prea deodată. Dacă am ajuns ca acum pe o lună, două, să avem în Groenlanda indivizi răpuși de virus, surprinzător. Nu știu, accept toate ipotezele.
În ceea ce privește fotbalul românesc, fotbalul timișorean, poate fi un nou început această pauză în care, iată, echipele par a fi intrat în impas?
Un început pentru toate echipele românești, pentru poate multe echipe străine. Referindu-ne strict la noi, la țara noastră, se vor produce mutații și schimbări importante, cred eu, greu de suportat și de către jucători și de către spectatorii și simpatizanții jocului care au mai rămas. Pentru că dacă se va relua, de pildă, campionatul cu tribunele goale, va fi o cădere de nivel, o cădere de nivel tehnico-tactic din partea jocului și a jucătorilor. E greu de jucat bine, de jucat frumos, artistic, fantezist, creator, în fața unor tribune goale. Omul, spectatorul, tribuna, anima și stimula actul tehnic, actul tactic, creativitatea. E greu să inventez fente, dribblinguri, combinații interesante în fața nimănui. În fața doar, poate, unei bănci tehnice isterizate de nevoia de rezultat. Așa că, din punct de vedere al nivelului de joc, vom reveni puțin prin anii 48-50, cam atunci când a început după război o etapă de dezvoltare a jocului. Și continui tot eu. Pe de altă parte, se vor prăbuși unele echipe, vor capota, vor sucomba unii sponsori, probabil. Vor săreci, nu vor mai avea cu ce întreține echipele. Jucătorii din străinătate români se vor întoarce, probabil, și vor completa acolo unde vor găsi loc echipele. Vor apărea, poate, echipe noi și ceva mai puternice, vor dispărea echipe bune, dispărându-i se sponsorul. Așa că să ne așteptăm pe planul ăsta la surprize, odată cu reluarea campionatului.
Apropo de tribune goale, la Timișoara s-a dărâmat acum câțiva ani stadionul UMT. Păltinișanul stă să se dărâme. Practic, în curând va dispărea și stadionul CFR.
E un declin, o buclă negativă, o cădere a fotbalului timișoran, care, totuși, din 1899, de când s-a jucat primul meci Timișoara-Lugoj, a marcat o continuă creștere, devenind un pol al fotbalului românesc, un pol de dezvoltare a jocului. Este un moment de declin apărut din cauze subiective, din cauze de, eu știu, pierderea a simpatiei, a interesului, a dispariției unor oameni de fotbal, pentru că fotbalul de clasă e dezvoltat și este inițiat de inițiatori, de conducători, de oameni cu fotbalul sânge. Ori Timișoara și-a pierdut acest profil de conducător, de simpatizant. Vedeți, după 90, când au dispărut și toate întreprinderile, uzinele, toată industria timișoreană, care promovase nu doar produse, promovase oameni de valoare printre ei și unii atașați de fotbal, Timișoara avea fotbal. De fapt, polii anilor 60-80 era o echipă a județului, o echipă a întreprinderilor din Timișoara și a Institutului Politehnic, de sigur. Dar, în primul rând, era susținută material de Comtim, de Dematim, de eu știu care întreprinderi.
Chiar de primul secretar care
nu mai spun, conducerea orașului avea ca prioritate în agenda fotbalului, echipei de fotbal. Nu pot să uit când un președinte de județ, chemându-mă și numindu-mă ca antrenor,
Mihai Tălescu.
Da, Mihai Tălescu mi-a spus: domnule, Tovarășii Ionescu, Timișoara are nevoie de un fotbal de clasă, de performanță. Este un oraș care în toate domeniile este în prim plan. Nu poate rămâne în urmă cu fotbalul. Te rog să-mi faci o echipă competitivă la nivel național și internațional. Și anii 70-80 au marcat o asemenea ascensiune a echipei.
Și a cerut ceva condiții atunci pentru jucători, pentru aduceri de fotbaliști?
Domnule tovarăș prin secretar, i-am spus, avem nevoie ca să facem echipă de jucători. Jucătorii au nevoie de servicii, de locuințe, de un transfer din alte orașe, au nevoie de admitere la facultate. A chemat toți liderii de întreprindere, directori, data termen 2 săptămâni să se ocupe și de servicii, și de locuințe, și de tot ce era nevoie. Transferării unui jucător, să zicem, de la Bacău, el poate numindu-se Dembrovski, la Timișoara, și n-au fost probleme ca să fie repede și bine transferați din alte orașe fotbaliști de valoare, de clasă.
În această perioadă de inactivitate fotbalistică, UTA a împlinit 75 de ani. Un club la care ați activat, dar nu cu rezultate deosebite. Totuși, în interviurile ce le-am difuzat în această perioadă, doi jucători emblematici pentru Arad și ulterior care au făcut carieră în fotbal românesc, Helmut Ducadan și Marcel Cora, spuneau că au fost promovați la echipa mare a UTA-i de profesorul Ion Veionescu.
Da. Perioada mea la UTA a fost una în care clubul se înscrisese pe o pantă negativă. Era un moment al refacerii echipei. După ascensiunea anilor 70, s-a schimbat garnitura, s-au schimbat jucătorii. Eu am preluat 77 o echipă în formare, am promovat o mulțime de jucători noi, am făcut o nouă echipă și nu puteam să-mi propun mai mult decât menținerea Liga 1 în divizia. Dar mi-am putut propune și am și realizat promovări. Și nu doar Ducadam și Coraș, cu care mă mândresc, îmi confirm nu numai intuiția în descoperirea de jucători noi talentați, ci și pasiunea pentru acest lucru. Și pentru că am avut și alte multe promovări acolo, reușite. Dar rămân cu nostalgia, cu regretul că la Arad, deși am fost de vreo 3 ori antrenor, n-am putut să-mi realizez performanțele. De fapt, vorbind sincer acum, după atâta timp și la vârsta asta, pot spune că am fost oarecum incompatibil eu cu orașul, orașul cu mine. Nu ne-am prea simțit comod unii cu alții. Mi-a plăcut mai mult și m-am simțit mai confortabil, să zicem, la Hunedoara, la Petroșani, la București, pe unde am mai umblat și eu, chiar la Brat. Dar Aradul nu m-a asimilat. Nu știu, pentru apropierea prea tare de Timișoara, sau invers, n-aș putea spune de ce. Eu însă, pentru fotbalul făcut acolo, m-am simțit bine și mă simt într-un fel realizat.
Punem binele în față. Anul viitor, când veți împlini 85 de ani, pe 2 mai, ne-am putea vedea la Politehnică, așa cum am făcut-o la 80 de ani?
Să vedem care va fi distanțarea nu sociale și fizică, care va fi distanțarea biologică la anul, pentru că la vârsta asta un an face cât 10. Dar în cazul fericit în care trecem de virus, trecem de pandemie, trecem de distanțări, trecem de măști și de combinezoane, să sperăm că ne putem vedea.